drumul spre casă.
Și n-am să uit, mă uitam la un program TV și Dumnezeu mi-a vorbit: uită-te bine, ce duc în Rwanda? Și mi-am zis: fasole, orez, alte alimente. Iar Dumnezeu mi-a vorbit inimii: crezi că ruandezii au nevoie mai mult de mâncare decât de Evanghelie, decât de răsunetul crucii? Trebuie să te duci. I-am spus soției: draga mea, trebuie să plec în Rwanda. S-a uitat la mine și a spus: dacă Dumnezeu ți-a vorbit, trebuie să mergi. Bine v-am găsit, iubiți ascultători! Sunt Radu Mureșan, iar astăzi, la întâlnirea cu emisiunea Drumul spre Casă, am plăcerea să vă prezint mărturia unui creștin din Republica Rwanda. În scurte cuvinte, Masasu este un ruandez care a trăit prima parte a vieții sale în exil în Republica Congo. A fost un tânăr ca toți ceilalți, căutător de semnificație și împlinire. Stăpânit de un sentiment de nesiguranță în timpul adolescenței, a căutat să se pună la adăpostul artelor marțiale. Mai târziu, într-o seară, într-o discotecă, l-a căutat Isus și i-a vorbit inimii. De atunci viața lui s-a schimbat. A urmat cursurile unei școli biblice și mai târziu a fost chemat de Dumnezeu să se întoarcă în Rwanda ca să fie un apostol în această țară care tocmai trecuse printr-un genocid. Să-l ascultăm!
My name is Joshua Ndagijimana Masasu, but you used to call me Masasu Joshua. It's more short.
Numele meu este Joshua Ndagijimana Masasu, dar mi se spune Masasu Joshua, este mai scurt. M-am născut în Rwanda în anul 1959 și imediat după nașterea mea a început primul război civil. Ca urmare, m-am trezit în exil în Congo împreună cu familia mea. Eram încă un copil pe atunci. Am crescut în Congo până mi-am terminat liceul și m-am dus la universitate.
Cum a fost viața acolo în Congo și ce fel de creștere ai primit?
Mama și tata au fost la origine romano-catolici, foarte înrădăcinați. Fiind refugiați, a fost foarte greu pentru că nu ne-am bucurat de o libertate deplină și am crescut uneori la oraș, alteori la țară, așa că am avut parte de o viață tumultoasă. Pe la vârsta de 12 ani, fiindu-mi teamă că nu am mușchi, m-am simțit în nesiguranță, așa că m-am antrenat în karate. Și am întâlnit niște oameni care erau bine antrenați în stilul Shotokan, care este un stil japonez, așa că am început să mă antrenez. La început doar ca să mă protejez, pentru că mi-am spus că refugiat cineva s-ar putea să mă disprețuiască, așa că trebuie să mă protejez și să lovesc pe oricine mi-ar sta în cale. Și m-am pregătit destul de bine până într-acolo, încât pe la 17 ani, la sfârșitul liceului, aveam deja centura neagră, care era o performanță mare. Cam aceasta a fost tinerețea mea până pe la 22 de ani, când Dumnezeu m-a chemat ca să-L slujesc. S-a întâmplat însă că odată eram într-o discotecă servindu-mi berea și cântărind din privire doamnele și știți tot păcatul care era în spate. Un tânăr a venit la mine și mi-a zis: arăți a fi ruandez. I-am spus: da. Și mi-a spus: și eu am o prietenă ruandeză, așa că suntem cumnați. Am râs împreună. M-a întrebat de un nume. A zis: îl cunoști pe Demi? Dami fusese vărul meu, dar murise la acea vreme. Și am spus: da, dar a murit. Oh, îmi pare rău, mi-a spus. Și a adăugat: a murit fără să-L cunoască pe Hristos. Am fost șocat. Cum poți spune Hristos într-o discotecă? Eu am o bere în față. Cum poți să-L menționezi pe Iisus în timp ce suntem într-un bar? Dar el a continuat să-mi spună ceva mărturii despre Nico Crazy, despre David Wilkerson, și a adăugat că Iisus poate să intre și în viața ta și poate să te schimbe. Și tot a continuat să-mi vorbească despre Iisus Hristos. Mă simțeam inconfortabil pentru că eram într-o discotecă. Era un nume nepotrivit, într-un loc nepotrivit, într-un timp nepotrivit. Dar știți cum e când Dumnezeu vrea să te salveze oriunde ai fi, El o face și cu adevărat te ajunge. Am fugit la toaletă unde am îngenunchiat și am spus: Doamne, dacă poți să mă salvezi. El menționase că Iisus trebuie să fie în tine. Aceasta a fost ceva ce m-a marcat, parcă devenisem conștient că problemele mele erau în mine, nu în afară. Toată religia pe care o știam până atunci era să te duci la biserică, însă nimeni nu-mi spusese ceva despre a-L avea pe Hristos în mine. În acea zi l-am invitat pe Iisus Hristos în mine și niciodată n-am uitat asta. De la toaletă m-am dus direct acasă, plin de pace. Și prima minune a fost că am putut dormi, timp de 9 ore non-stop, pentru că obișnuiam să dorm puțin noaptea, câte 2 ore venind de la discotecă, mergând apoi la școală, dar somnul meu a fost o adevărată binecuvântare, cu pace și fără frământări. În vremea aceea trecuseră cam 8 ani de când nu mai băusem apă. Consideram că apa este doar pentru uz extern. Obișnuiam să consum bere și toate celelalte. Dar datorită acestei convertiri radicale, m-am ridicat ca un creștin cu convingeri radicale. Eram tânăr, eram inginer pe vremea aceea și mi-am pus toată inima și mintea ca să-L cunosc pe Iisus. În vremea aceea, Campus for Christ începuse lucrarea în Kinshasa. Am urmat și eu toate acele cursuri, am învățat ucenicizarea și studiul Bibliei și foarte curând m-am pregătit pentru misiune. Un alt lucru care mi s-a întâmplat pe când eram în camera mea de student a fost că liderul nostru spiritual și-a terminat studiile și a plecat, așa că a trebuit să iau locul. M-am văzut dintr-o dată lider spiritual pentru 8 oameni, iar eu, un om născut din nou doar de curând. Lucrul acesta m-a provocat ca să-L caut pe Dumnezeu pentru mine însumi, dar și pentru oile mele. Într-un fel a fost bine, pentru că m-a constrâns să fiu serios, dar pe de altă parte nu a fost ușor, pentru că eram încă un copil în credință. Dar lucrul acesta m-a pregătit pentru conducere foarte curând.
Am auzit că te-ai întors în Rwanda după genocid. Cum era acolo și cum ai primit această chemare?
După 3-4 ani, după ce am fost născut din nou, Dumnezeu mi-a vorbit și mi-a spus ceva foarte straniu. El mi-a spus în Biblie că acela care l-a chemat pe Petru să fie un apostol pentru evrei, l-a chemat și pe Pavel să fie apostol pentru neamuri. M-am simțit atins. Dumnezeu îmi spunea, tu trebuie să faci ceva pentru ruandezi. Chiar dacă nu-ți plac ruandezii, ai o chemare apostolică și o să începi chiar cu neamul tău. Am fost șocat. La vremea aceea, mă temeam de ruandezi. Îi consideram foarte mândri, oameni rezervați, nu spontani, ca și congolezii.
Poți face aici o paranteză ca să ne vorbești despre situația care exista în Rwanda.
La vremea aceea era prin 1980-1985 și încă era liniște, dar nu m-am putut duce acolo pentru că eram în exil și deci nu mă puteam duce în Rwanda. Dar nici nu mă puteam integra ca și congolez pentru că îmi spuneau, tu arăți ca un ruandez. Fața mea era o problemă, așa că aș fi vrut să-mi ascund identitatea, lucru care nu era ușor. Eu eram un tuții și în vremea aceea primul război a fost împotriva populației tuții, așa că m-am trezit afară din cauza originii mele etnice.
Bine, dar românii nu știu cine erau împotriva populației tuții. Poți să ne împărtășești pe scurt care era conflictul dintre Hutu și Tutsi?
Rwanda este o țară micuță în mijlocul Africii. Dacă tragi o linie de la Atlantic la Oceanul Indian și alta din Egipt până în sudul Africii, la intersecția lor găsești Rwanda. Cum spuneam, este o țară foarte mică cu o populație densă raportat la Africa. Circa 400 de locuitori pe kilometru pătrat. Acum, dacă ne întoarcem în timp, când belgienii au venit să colonizeze țara, ei au împărțit populația astfel. Dacă ești un tip înalt și ai vreo 35 de vaci, ești un tuții. Ești deștept, ești de fapt un om alb cu piele neagră. Dacă ești bun pentru munca pământului, ești un Hutu. Așa că, încet, dar sigur, societatea s-a divizat. De o parte erau tuții, iar de cealaltă erau Hutu. Deci, tuții erau cei cu școală, cei mai nobili, însă mai puțin la număr. Iar Hutu erau majoritatea. Cam prin 1959, pentru că toții au cerut independența țării, autoritățile belgiene au schimbat placa și au zis: cum? Voi, Hutu, sunteți dominați de acești câțiva oameni tuții care vor să facă schimbări politice în favoarea lor? Așa că tuții s-au găsit ca fiind excluși. Acesta a fost începutul. Genocidul a fost aceeași poveste care a apăruse din nou. Hutu erau majoritatea, tuții erau cei puțini, deci ucideți-i.
Când a avut loc genocidul?
În 1994, dar spiritul genocidului a început încă din 1959.
Câți oameni au fost omorâți în timpul genocidului?
Aproximativ 1 milion în circa 100 de zile, din 7 aprilie până în luna iulie. Cei mai mulți morți au fost tuții, însă au murit și unii dintre Hutu.
Genocide was targeting Tutsis, so some Hutus died too, because it's war and massacre.
Să ne întoarcem acum la chemarea pe care ai primit-o în Rwanda. Ce ai găsit acolo când te-ai întors?
Începusem să vă vorbesc despre trecutul meu când Dumnezeu a început să-mi vorbească despre a fi un fel de Petru pentru poporul meu. La început am refuzat această chemare, dar până la urmă am acceptat-o. El mi-a spus: tu trebuie să mărturisești poporului tău. Nu neglija această chemare. Adevărul este că mă simțeam bine să-L mărturisesc pe Hristos congolezilor sau altora, însă nu poporului meu. Aveam rezerve, după cum spune un cuvânt, că niciun proroc nu este bine primit în patria lui. Parcă e mai ușor să lucrez afară. Totuși am inițiat câte o cină evanghelică, apoi am predicat la câte o nuntă sau un mormântare și uneori mi-au dat chiar câte 15 minute să predic. Așa că încet, încet am devenit ca un pastor pentru ei, iar oamenii au început să mă primească bine, ca pe un tânăr care are o inimă bună și este plin de zel. Încet m-am trezit că ne-am adunat câțiva oameni și am început o lucrare intitulată Lucrarea Ierusalimului. Ținta era să ducă Evanghelia ruandezilor care nu se simțeau în stare să interacționeze cu alți oameni. Nu știam că de fapt Dumnezeu îmi pregătea întoarcerea definitivă. Era ceva de genul: încep să lucrez puțin și apoi te prinde. Când a început genocidul, Dumnezeu mi-a vorbit inimii și mi-a spus: Masasu, ridică-te și fii pastor, nu doar pentru ruandezii din Congo, ci fii pastor pentru poporul tău. Dumnezeu mi-a vorbit și mi-a spus: ridică-te și du-te în Rwanda, pentru că tu ai ceva de dus acolo. I-am spus Domnului: nu poți vorbi serios. În primul rând, eu nu vorbesc bine limba. Apoi, da, am fost născut în acea țară din întâmplare, dar nu mă simt legat de acea țară. Și apoi, într-adevăr, am mărturisit unor ruandezi Evanghelia, dar nu simt chemarea. Și în al treilea rând, de-abia a avut loc un genocid, iar eu să-mi risc viața? Pentru ce? Și n-am să uit, mă uitam la un program TV și Dumnezeu mi-a vorbit: uite-te bine, ce duc în Rwanda? Și mi-am zis: fasole, orez, alte alimente. Iar Dumnezeu mi-a vorbit inimii: crezi că ruandezii au nevoie mai mult de mâncare decât de Evanghelie, decât de răsunetul crucii? Trebuie să te duci. A fost provocator pentru mine, pentru că în perioada aceea îmi pregăteam hârtiile pentru încheierea studiilor în domeniul comunicațiilor. Și apoi mi-amintesc că mi-am întrebat soția: draga mea, aveam 2 copii pe atunci, i-am spus soției: draga mea, trebuie să plec în Rwanda. S-a uitat la mine și a spus: dacă Dumnezeu ți-a vorbit, trebuie să mergi. Și m-am mutat. Cred că era sfârșit de iulie. Totul era distrus, lipsuri mari, nu era apă, erau chiar și trupuri moarte în unele locuri. Când am ajuns acolo, am simțit că Dumnezeu îmi vorbește cu claritate. Nu ai venit pentru 2 zile sau o lună. Te-am strămutat aici. Vei începe lucrarea și o vei numi Biserica Evanghelică a Restaurării. Domnul mi-a dat viziunea văii oaselor uscate din Ezechiel și mi-a spus: așa cum am capacitatea să fac din oasele uscate o armată uriașă, tot așa am să te folosesc ca să ridic o oaste în Rwanda din inimi zdrobite. A fost provocator. Oricum, am ascultat și iată-ne aici.
Privind peste ani, peste toți acești ani, care sunt roadele lucrării la care te-a chemat Dumnezeu?
Aș putea vorbi despre minuni multe. Fratele meu, apostolul Chiza, poate să mărturisească el însuși. Nimic făcut de mână omenească. Astăzi avem 50 de biserici plantate cu circa 30.000 de oameni. În toate orașele importante avem biserici cu influență. Și aceasta nu vine din puterea mea sau din vreo strategie omenească, ci este doar lucrarea lui Dumnezeu.
My strength or any man strategy. It's just God, to be honest.
Crezi că acest genocid a mișcat inimile ruandezilor pentru Hristos?
Yes and no.
Da și nu. Unii au căzut într-un fel de revoltă, spunând, unde a fost Dumnezeu când toate acestea s-au întâmplat? Dar unii au zis, dacă sunt încă viu, este pentru că Dumnezeu mi-a lungit zilele. Așa că sunt cele două atitudini. Aveam pe unii cărora li se deschiseseră ochii datorită genocidului, dar sunt alții care au spus, nu vreau să aud despre Dumnezeu, pentru că Dumnezeu mi-a ucis familia. Totuși, până la urmă, pot spune că, pe undeva, un lucru rău a fost întors de Dumnezeu înspre bine.
Îți amintești de vreo situație specială în care ai simțit ajutorul Domnului? Poți să ne împărtășești?
Eu cred că fiecare creștin este rezultatul unei minuni. Da, îmi amintesc câteva situații când, de exemplu, între anii 96-2000, Rwanda era încă sub război. Erau oameni care veneau din Congo, obișnuiau să atace, să ucidă, să aprinde mașini. În misiunea mea a trebuit să mă mut dintr-un oraș într-altul, iar drumurile erau peste tot foarte periculoase. Aceasta a fost o vreme când mi-au răpit părinții. Mi-aduc aminte de o împrejurare în care am traversat și o mașină în spatele nostru a fost incendiată. Am simțit că este o minune că sunt în viață. Și când am plecat de la Kigali spre granița cu Congo, soția mea s-a rugat pentru mine și am putut simți în lacrimile ei gândul că ar putea rămâne văduvă. Pentru că ea nu era sigură dacă mă mai întorc sau nu. Deci astfel de situații. O altă situație, 97, trebuia să zbor cu avionul și în acea zi, și prin minunea lui Dumnezeu, am pierdut zborul. Toți colegii mei de slujire, 23 de oameni, printre care ruandezi, congolezi și câțiva evrei, au murit într-un accident de avion. Nu pot să uit această imagine. Am fost și eu pe lista aceea de zbor. Știu că Dumnezeu mi-a mai lăsat timp să trăiesc și vreau să-L folosesc la maximum.
Ai vorbit astăzi la conferință despre creștinul care trebuie să moară față de sine pentru ca Dumnezeu să-l poată folosi. Poți să ne împărtășești ideile principale ale acestui mesaj?
Da, am descoperit în viața mea că trei lucruri pot opri un credincios ca să fie eficient. Pofta, mândria și lăcomia. Acești trei ambasadori ai diavolului în noi nu pot fi rezolvați până când nu murim față de sine. Mândria, pofta ochilor și lăcomia. Fiecare vrea să posede ceva și nu este gata să lase din mână acel lucru. Fiecare vrea să fie într-o poziție înaltă peste alții și nu suntem gata să fim slujitori. Am ajuns la înțelegerea că nu poți să propășești chiar și în viața naturală fără disciplină. Și în mod special o disciplină cu valori creștine. Cu cât mor mai mult față de tine, cu atât mai mult Hristos se vede în viața ta. Acesta este principiul. Biblia spune, pofta ochilor, pofta cărnii și mândria vieții nu sunt de la Tatăl. Deci aceasta este o provocare și, în scurte cuvinte, aceasta este o moarte care aduce viață. Când mă uit în Biblie, mulți oameni au reușit nu luptându-se omenește, ci renunțând la aceste mijloace și lăsându-L pe Dumnezeu să lupte pentru ei. Biblia spune că dacă o sămânță cade pe pământ și refuză să moară, rămâne singură. Cu alte cuvinte, pierde puterea de a influența, devine neroditoare. Dar în momentul în care moare, aduce roadă. În alte cuvinte, dacă dorești multiplicare, nu este altă modalitate de a o avea. Este prin moarte și apoi vine multiplicarea sau creșterea. Este aceeași idee cu sarea, pentru ca sarea să își răspândească gustul, trebuie să se dizolve, să moară, ca să fie împărtășită cu mulți.
Thirst, it must die for it to be shared with many.
Așa este și cu oamenii. Încercăm să ne schimbăm familia, dar până nu mori față de tine, nu reușești. Prin moartea ta, oamenii din jur vor vedea că nu mai trăiește același om vechi. De-abia apoi poți să le împărtășești gustul sării celor din jur. În același timp, spune Biblia, oriunde este un stârv, un trup mort, acolo se adună vulturii. Vrem să adunăm oameni în jurul nostru, vrem să unim oamenii lângă noi, vrem să-i vedem biserici mari și oameni venind la noi, dar nu vrem să plătim prețul acestei atracții. Oamenii nu vor veni pentru că ai o față frumoasă. Ei vor veni ca să te consume, ca să te mănânce.
They come to eat you. The flavor, actually. This is a real principle.
Și pot spune că ai văzut asta în viața lui Isus?
Bineînțeles. Și cu adevărat, când te uiți la viața lui, de exemplu, ei au venit să-l ia să-l facă rege, însă el a murit renunțând la aceste lucruri. Întreg felul său de viață, toată umblarea lui Isus a fost o moarte față de sine, renunțare. El ar fi putut să fie rege, dar a făcut atâtea pentru ei. Și chiar și atunci când a fost acuzat, nu s-a justificat. Doar când a fost întrebat despre identitatea lui, dar în rest, nu. Când l-au întrebat... Când l-au întrebat, ești Fiul lui Dumnezeu, el a zis, da, sunt. Cred că Biblia vorbește mai mult despre a renunța la tine decât despre a câștiga. Dragi ascultători, l-am avut alături pe Iosua Masasu din Rwanda. Discuția cu dânsul și ocazia de a asculta mesajul mi-a dat mult de gândit. Domnul Iisus a spus, oricine dintre voi care nu se leapădă de tot ce are, nu poate fi ucenicul meu. Luca 14:33. Aceasta este moartea față de noi înșine, dar și începutul vieții veșnice pe care o primim de la El. Ceea ce este încurajator este că un creștin care trăiește astfel, vede cu ochii lui lucrările minunate ale lui Dumnezeu și este și el parte la ele. Dumnezeu se implică acolo unde nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Doamne, ajută-ne să trăim o astfel de viață! Cu aceste gânduri mi-au rămas buni, iubiți prieteni, și vă dau întâlnire săptămâna viitoare în aceeași zi și oră. Sunt Radu Mureșan, la revedere!